Ar ziņām Līga Puriņa. Valsts robežsardze pēc Baltkrievijā notikušajām prezidenta vēlēšanām saņēmusi 5 Baltkrievijas pilsoņu iesniegumus par patvēruma piešķiršanu Latvijā. Iesniegumi saņemti augustā un septembrī. Pat labāk netiek komentēts, kādus apstākļus Baltkrievijas pilsoņi minējuši savos iesniegumos. Tāpat nav zināma patvēruma lūdzēju nodarbošanās un tas, vai viņi fiziski cietuši represijās. Tikmēr Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs informē, ka valdība šodien piešķīra 50,000 eiro Baltkrievijas represijās cietušo ārstēšanai. Latvijas slimnīcās medicīnisko palīdzību saņēmuši 6 cilvēki. Kopumā Latvija izsniegusi 41 vīzu politiski vajātām personām. Latvija ir paziņojusi, ka ir gatava pieņemt politiskā patvēruma meklētājus, to darot atbilstoši COVID-19 situācijā noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām. Valkas un Valgas pašvaldību iedzīvotāji varēs neievērot 14 dienu pašizolāciju Latvijā, ja viņi ikdienā šķērso robežu ar Igauniju un pārvietojas, nepārkāpjot abu vietvaru administratīvo teritoriju robežas, to šodien nolēma valdība. Veselības ministrijā skaidro, ka gan Valkas, gan Valgas pašvaldības ieguldījušas lielus līdzekļus gan no Eiropas Savienības fondiem, gan citiem avotiem, lai radītu abu teritoriju iedzīvotājiem kopīgu rekreācijas, sporta, kultūras un ekonomisku infrastruktūru. Veicinot iedzīvotāju ciešāku sadarbību, kopīgus projektus un pasākumus. Šobrīd Valgā savu dzīves vietu deklarējuši vairāk nekā 1100 Latvijas valstspiedrīgo. Patēriņa cenas šogad augustā salīdzinājumā ar jūliju Latvijā samazinājušās par 0,5%, bet gada laikā par 0,2%. Centrālās statistikas pārvaldes dati arī liecina, ka 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem augustā ir pieaudzis par 1,2%. Uzņēmums Latvijas pasts un Latvijas vecāku organizācijas mamām un tētiem rīkotās tradicionālās tēva dienas paskāršu sūtīšanas akcijā šogad tēvi visā Latvijā saņems 10,000 apsveikuma paskartīšu. Visa vairākas veicienu adresēts Latvijā populārā vīriešu vārdu īpašniekiem Jāņiem 880, tad seko Andri un Māri. Tāpat starp populārākajiem paskāršu saņēmējiem ir Juri, Edgari, Mārtiņa, Aivari, Kaspari, Uldi un Ivari.